Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 27-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni. Şuwun programamyzda Berdimuhammedow koronavirus bilen görüşmäge gürkizme berdi. Ýurdun Iran we Uwanistan bilen terhetleri ýapyldy. Türkmen howa ýollary İstanbul'a uçuşlaryny togtatdy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda koronavirusyň ýaýramagyna garşy görülýän çäherler barada degişli resmiýetleri bilen iş maslahatyny geçirdi. 25-nji fevraldaky maslahata keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatyň daşary toparyň başlygy Pürli Agamradow, şeýlede taglygy goraýys we derman sanagaty ministri Nurmuhammed Amannepesow gatnaşdy. Resmi maglumata görä ýurtda howpsuzlygy üpçünetmek üçin degişli gözegçilik hemde daşary ýurtlardan gelýän raýatlary lukmançylyk gözegçiligini almak çäresi ýoly goýulupdyr. Gözegçilikdäki adamlaryň sany tahkiklaşdyrylmaýar. Mundan başga da bu keseliň ýaýran döwletlerine gulluk zerurlygyndan başga halatlarda türkmenistanlylaryň gitmekleri çäklendirilipdir. Emma anyň kaýsy ýurtlara bu çäklendirmäniň girdilendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Şeýlede daşary ýurtlardan getirilen azyk önümlerinin halkyň sarp edýän haritlerinin getirilmegine gözegçilik işleri güýçlendirilipdir. Türkmen resmiýetleri ýurtda häzir çylny wirusy ýolugandaryň hasaba alynmandygyny aýdýar. Dünýäniň 30-dan öwrak döwletinde koronavirusy täze ýolgunlaryň üstüniň açylandygy habar berilýär. Bu sebäpli wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak tagallalarynyň netije bermändigi baradaky howatirlenmeler artýar. Wirusy keselläner esasan onuň ýaýrap başlan tebiti bolan Hytaýda, şeýlede Ýaponiýada, Günorta Koreýada, Italiýada we Iranda ýerleşýär. Braziliýanyň saglyk ministrliginiň 26-njy fevralda berilen maglumatyna görä, ýakynda Italiýa sapar eden São Paulo-nyň raýaty wirus bilen keselläp kesellämändigi boýunça barlygyny içirilýär. Bu Günorta Amerikada wirusy ýokusyň ilkinji ýagdaý bolup biler. Ýewropa ýurtlarynyň ensemesi, ýagny Awstriýa, Horwatiýa, Ispaniýa we Şwitsariýa ýakynda Italiýada saparda bolan raýatlarından bu wirusyň ýüze çykarylandygyny aýtdylar. Demirazyk Afrikanyň Alzir döwletinde hem wirus bilen keselläniň üstü açyldy. Italiýa wirus 330 adamyň ýolugandygyny we 10-dan 11 adamyň ölendigini aýtdy. Soňky günlerde Awganistan, Bahreyn, Irak, Kuveyt we Oman wirus bilen keselläniň ilkinji ýagdaýlaryny eglan etdiler. Keselläniň ählisi Iranda bolupdylar. Iran wirusy 100-den gowrak adamyň ýokusyndygyny we 10-dan 15 adamyň helak bolandygyny aýdýar. Emma Tehranyň wirusyň germini petelip görkezýändigi barada hem çaklamalar edilýär. Bu aralykda Türkmenistan Iran bilen öz terhedini ýapdy. Amerikanyň döwlet departamenti Awganistandaky ýakynda eglan edilen prezidentlik saýlawlary bilen bagly dawalaryň gazaplylyk kaýbatlary bilen däldi, konstitusion we kanuny esaslarda çözülmelidigini aýtdy. Geçen hepde Awganistanyň garaşy saýlaw komissiýasy 28-nji sentýabrda geçirilen saýlawlarda prezident Ashraf Ghaniýanyň ikinji möhlete saýlanandygyny eglan edipdi. Amerika Awganistanda hökümetin Taliban jeňsi topary bilen mümkin paraçylyk gepleşikleri bilen baglalykdaky milli çarçuwany ilalaşma üçin Ghaniýanyň inaugurasiýasyny ýa-da süýşürmek baradaky kararyny hem gowgarşylady. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg hem aýry beýanat bilen çykyş edip, ähli Awgan siýasy taraplaryny ýurtdaky siýasy durnuklulygy ýaramaz täsir ýetirip we dartgynlyklary artdyryp biljek adamlardan saklanmaga çagyrdy. Häkimet başyndan gidip barýan baş dolandyrjy Abdulla Abdulla saýlawlaryň netijeleri bilen ilalaşman sesler sanalandy, öz bäsdesiniň haýryna galplyklara ýol berilendigini aýtdy. Özbekistanda 2 sany ýokary derejeli ozul kiretme korrupsiýa aýplamalary bilen baglalykda hökm çykaryldy. Özbekistanyň ýokary sudynyň 25-nji fevralda beren maglumatyna görä, ýurdun döwlet howpsuzlyk gullugynyň ozulky başlygy Ihtiýar Abdullaýew 18 ýyl möhlet bilen türme tutuklugyna hökm edilipdir. Ol jenayet toparyny esaslandyrmakda, para almakda, wezipe ihtiýarlyklaryndan hyýanatçylykda peýdalanmakda, şahsy emlägi öz haýryna geçirmekde we beýleki jenayetlerde günäli tapyldy. Mundan başga da beýanatda ozalky baş prokuror Otabek Muradowyň para almakda günäli tapylyp 5 ýyl möhlet bilen çäklendirilen azatlygy hukm edilendigi aýdylýar.